Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә АКШта яшәүче композитор Мәсгудә Шәмсетдинова белән булачак. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күптән түгел генә миңа Мәскәүдә Татарстаннан Америкага юл тоткан композитор Мәсгудә Шәмсетдинова белән очрашырга туры килде. Ул бүгенге көндә гаиләсе белән Американың Сиэтл шәһәрендә яши. 2 ел инде туган иленнән аерылып яшәсә дә, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова үзенең татар композиторы икәнлеген онытмый. Онытмый гына түгел, бик уңышлы иҗат итә дип әйтер идем. Аның бу кайтуы да иҗат эшләре белән бәйләнгән икән. Ул Татарстанга үзенең яңа гына тәмамланган Чыңгыз хан дип аталган симфониясен алып кайткан. Шул ук вакытта Мәсгудә Шәмсетдинова тырышлыгы белән Американың Сиэтл шәһәрендәге Халык радиосында 1 сәгатьлек татар музыкасына багышланган программа яңгырады. Аны Мәсгудә ханым үзе инглиз телендә алып барды. Киләсе тапшыру башкорт музыкасына багышланачак икән. Бу хакта Мәсгудә ханым белән булган хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк әңгәмәдән белерсез. Беренче сорау дип миннән Казаннан киткәнегезгә инде 2 ел. Яңа әсәрегезне Чыңгыз хан симфониясен татар композиторлары ничек кабул итте дип сорадым.
Бу симфонияга карата безнең композиторлар яхшы мөгамәләдә. Чөнки безнең менә хәзер Татарстан композиторларының съезды якынлаша, һәм бу съездка бердән бер татар композиторы симфония язучы булды, мин булып чыктым. Бу симфонияны мин инде Казанда да яза башлаган идем, һәм менә шушы 2 ел дәвриндә бу симфония тәмамланды, һәм мин үземнән үзем горурланам. Мин бик шатмын бу симфонияны язылганыма. Бу 3-нче симфония. Әле син хатын-кызда бул. Чит җирдә дә йөре һәм симфонияда яз. Минемчә, бу симфония безнең татар тамашачысында кызыксыну уятачак, чөнки беренчедән Чыңгыз хан.
Шуны сорамакчы идем, ни өчен Чыңгыз хан дип атадыгыз? Исеме нә карата нинди фикерләр булды?
Бер композиторлар әлбәттә минем коллегалар әйткән, татарга Чыңгыз ханның нинди катнашы бар дип. Әмма мин үзем инде безнең кашандыр дәүләтебез Чыңгыз хан империясына кергән икән һәм Алтын Урданың бер кыйпылчыгы гына түгел зур дәүләте булган Казан ханлыгы. Мин уйлыйм, безгә Чыңгыз хан тарихы безгә бик якын, чөнки без аның дәүләтендә. Һәм бу тарих, һәм бу тарихтан без бер кая да чайкала алмыйбыз. Бу безнең борынгы, безнең башыбыздан үткән тарих. Һәм минемчә Чыңгыз хан симфониясен ничек инде татарларга аның кагылышы дигән сорау минемчә мәгънәсез. Һәм мин инде хатын-кыз буларак бик тә яратам көчле ир шәхесләрен. Аннан соң минем 2-нче симфониям Ибн Фадлан турында мин әлегә шәшендә фикердә, ул Казанның уртасында аның һәйкәле басып торырга тиеш. Ул бөтен дөньяга билгеле, ул искитке шәхес һәм шундый зур әсәр, безгә кагылышлы зур әсәр язып калдырган ки, һәм безнең турыда мәгълүмат Ибн Фадланда билгеленә, һәм аны Скандинавия халыклары, аны Европа өйрәнә, аны Америка өйрәнә, аны Канада өйрәнә, бөтен үзен ихтирам иткән илләр Ибн Фадланны телләреннән төшермиләр, һәм аларның фәнендә бу шәхес зур бара, ә ул инде безгә шушындый тарих бүләк иткән, шундый китап калдыра алды. Чыңгызханга килгәндә, мин аны татар өчен бик тә кирәк, бик тә зур шәхес дип саныйм, чөнки аның белән шушы дөньяны күз аллау, ул бит үзен әйтә, мин галәм патшасы. Һәм бөтен дөньяны үзенең идеологиясенә кертү аңа татарларга бик тә нык ярдәм итәр иде, чөнки хәзерге идеясызлык чорында һәм мусульман рухы да шунда якын булса, нишептер менә шушы ике минемчә инде хатын-кызларча безгә бик тә кирәкле идея булыр иде кебек.
Нинди оркестр башкарачак бу әсәрне? Ансы билгеле мәле?
Әлбәттә билгеле. Мин инде шундый сүзләр дә булды безнең композиторлар тарафыннан. Нигә бу симфонияны Америкада башкармыйлар? Нигә аны ул Татарстанга кирәк дигән? Мин инде үземчә мин татар баласы буларак мин үлем нигә инде моны татар ишетмәскә тиеш беренче? Татарстан дәүләтенең симфоник оркестры моны башкарачак. Һәм алар минем беренче симфониямны да башкардылар, икенче симфониямны да алар башкарды һәм өченче симфониямны да. Һәм киләчәктә дә әлбәттә минем симфонияларым беренче мәртәбә Татарстанда, Казанда башкарылырга тиештер дип саныйм.
Әлбәттә, сез Америка радиосы аша татар музыкасы турында зур тапшыру эшләдегез һәм сезне анда чакырып бик кызыксыну белдергәннәр. Бу нинди тапшыру иде?
Бу Сиэтлның халык радиосы дип санала. Ул халык радиосы KBCS FM программасында штатта милләтләргә карата бик зур кызыксыну. Вашингтон штатында яшәгән һәрбер милләт үзенең музыкасы турында сөйләргә тиеш һәм халкы турында таныштырырга тиеш дигән аларда менә шушындый фикер ята. Менә һәм бу шушы радио шушы фикерне алга этәрә. Һәм мин инде шулай мине таныштырып, продюсер белән таныштырдылар һәм мин әйттем, безнең хәзер татар башкаласының 1000 еллыгы, Казанга 1000 еллык беренчедән бу бик зур безнең өчен әлбәттә ул бик зур вакыйга. Икенчедән татар халкы бик кызыклы халык һәм бик талантлы халык, һәм татарның музыкасы бик кызыклы дип шушы материалны әзерләп күрсәткәч, продюсер бер шиксез миңа радиода вакыт бирде. Шыктым аркылы күпер инглизчә сөйләшеп, һәм алар бу тапшыруны яраттылар.
Американнар нинди татар музыкаларын ишеттеләр сезнең тапшыру аша?
Мин аларга биллаһи минем музыканы мин анда тыгырга тырышмадым, әмма алар минем багышлау музыкасы белән башлап җибәрделәр. Бик матур сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр, без татарлар турында мәгълүматлы түгелбез, һәм менә шушы ил белән, аларның сәнгате белән сезне менә Мәсгуда Шамсетдинова таныштырачак дип. Һәм мин башлап җибәрдем бу тапшыруны 5 тиҗра белән. Аллаһу, Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗәләр тау башларын уртласын, минем балам йокласын дип. Һәм соңыннан инде дагы кергән музыканы инде мин тарихтан башладым. Мин Атилла җырларыннан башладым. Мин дәүләтләр турында сөйләдем. Шуларны сөйләгәндә мин инде бездә татарда булган бик сарамлы җыр Син сазыңны уйнадың. Татар халык җырына кыйсамат сүзләре. Һәм мин үзем Коръән укыдым. Коръәнне мин инде аңлаттым. Менә Татарстан ул христиан һәм мусульманнарның бергә дус булып яши торган җире. Безнең Татарстан шарык илләренә капка һәм шарык илләреннән көнбатыш илләренә капка дип. Үземчә инде бик матур ясадым мин бу тапшыруны. Сөембикә бәйтеннән үземнең башкаруымда шул Сөембикәнең сыкрауларын күрсәттем. Һәм Казан ханлыгының булган теге фаҗигале хәлләрен сөйләдем. Мин инде яраттырырга тырыштым. Мин татарны бит инде жанрлар турында да сөйләдем. Менә Илһам Шакировның җырлавы «Кара урман». Мин әйтәм, анда барлыгы 2 җөмлә, 7 минут башкарыла. Анда мин әйтәм, татар халкының киң космик фикерләве чагыла. Чөнки ул 2-3 җөмлә белән 7 минут җырлый ала икән, мин әйтәм, бүгенде күрсәтәм, менә безнең рухыбызда без территория һәм шикләр белән генә калмыйбыз, без җиһани Чыңгыз хан кебек фикерлибез. Сиэтлда шундый мөмкинчелек бар икән, радио тапшырулар мин хәзер башкорт музыкасын алып кайтам. Сиэтлда мин хәзер башкорт музыкасы һәм башкорт культурасы һәм мин китаплар алдым үзем белән, һәм менә шушыңа мин багышланган тапшыруны әзерләячәкмен.
Яхшы, без иҗат турында булды, балалар турында да бер ике сүз генә сорыйсым килә. Сезнең ике улыгыз бар, Надир белән Салих. Надир Америка армиясендә хезмәт итеп алды бит инде. Ул баланың уңышлары ничек хәзер бүгенге көндә?
Надир армиясын туктатып, Дайтона Бич университетына керде һәм ул космик инженеринг, ул space engineering дигән факультетка ул инде космик корабльләрнең инженеры булырга укыячак. Һәм мин аның белән бик горурланам. Ул бик катлаулы экзамен бирде, имтиханнар тапшырды.
Ул Казанда бит авиация институтында укыган иде. Шушы авиация темасын Америкада да дәвам итә.
Әйе, дәвам итә. Ул гомер буе менә шул Чыңгыз хан кебек ул җиһани фикерләде. Мин әле үзем дә аптырмыйм инде. Ничек инде мин әйтәм, шушы без кичкене генә илдән Татарстан иленнән чыгып шул хәтле бала миңа ул хәтта шалтыратканда әни беләсеңме космоста җиһанда нинди хәлләр анда бар сезәндә дип пишәнчә бу мин кайтып киттем авылга пишәнчә барга җиләк җыярга кышкылыкка әзерләргә әни булайта нинди пишәнчә бу әни нәрсә бара беләсеңме җиһанда хәзер нинди событиялар нинди вакыйгалар бара дип шалтырата һәм ул менә сентябрьдән укый башлаячак без моның белән бик горурланабыз мондый университетка керү әле бик җиңел эш түгел дип саныйм Олы-олым инде компьютер буенча үзенең укуын дәвам итә. Тормыш иптәшем инде шул һәр вакыт инде аның сүзе бер булды. Мәсгудә син милләт өчен, мин синең өчен. Ул тагында анда ул әйтә, яз музыкаңны. Татарлар көтәме юкмы? Син барыбер шулай ышанасың, алып кайтырга тиешсең.
Туган як, бу якта, ул теге якта сагындырамы?
Америкадан Казанга Мин тизрәк кайтам, Казаннан үз авылыма кайтканчы. Менә әле Казаннан мин Башкортстанга, минем туган республика бит инде мин Башкортстанга. Менә атагын чик турында сөйләргә кирәк инде. Мысы Башкортстан, мысы Татарстан, чынында бит инде чик булырга тиеш түгел. Мин Башкортстанга әйләнеп бер тәүлек кайттым. Ә мин Сиэтлдан 11 сәгатьтә кайтып төштем Мәскәүгә. Шуңа күрә мин чикне сизмим һәм вакытны сизмим. Чөнки сагыныр өчен ул бит элеккеге заманнардагы кебек киткәннәр, алар илне күрмәячәкмен дип киткәннәр. Алар белгәннәр бер вакытта да туган җирне, туган илне күрмәячәкләр. Мин нәрсә? Мин ярты ел үтәме, кайтам да җитәм, кайтам да җитәм.
Америкада аралашырга, татарча сөйләшергә кешеләр бармы? Сез торган җирләрдә?
Америкада Татарстаннан да күбрәк кебек. Татармен бик тиз дуслашам һәм бик тиз кешеләр белән аралаша башлыйм. Һәм әлбәттә мин Сиэтлда үземнең күрше авылдан менә кайчанда мин аларны күрер идем, авылда я Казанда яшәсәм гомердә күрмәс идем, барда районнан анда татар гаиләләр белән аралашабыз, алар без җыелабыз, татарча гына сөйләшәбез, алар татарча сагынып, татар теле белән сөйләшергә дип киләләр безгә кунакка, авылча тәмле ризыклар ашарга, тукмач ашын, бәрәңге пешереп, менә шулай итеп татарча сөйләшә торган шундый гаиләләр бар. Мин күбрәк инде үзебезчә татарча авылча кешеләргә күбрәк тартылам.
Сез бит анда әле ниндидер оешмада оештырдыгыз, аны рәсми Митеркәүгә алдыгыз?
Юк, рәсми Митеркәүгә әле барып җитә алмадым. Мин аның исемен Pacific Ocean татарлары дип инде, Тын океан татарлары дип зурдан алдырган идем. Аннан соң монда хәзер инде фикер каршылыклары чыга башлады. Pacific Ocean татарлары булгач инде бит монда Канадада керергә тиеш, аны Латин Америка татарлары дип төшенсәндә керергә тиеш. Вашингтон штатында теркәү өчен барыбер менә бу җирлеккә каралган татарлар гына кирәк. Монда бит теркәүдә дә түгел эш, менә теркәлмичә дә менә ул әйтеп җыелып, уешып мәтрүшкә алып кайта. Менә ул мәтрүшкә эшәргә инде җыела миңа татарлар. Җан азыгы. Татар булып калырга 3 татар җитә.
Мин сезгә уңышлар телим, исән-сау кайтып җитегез, гаиләгез белән кавышыгыз, яңадан очрашуларны өмет итик.
Сез Мәсгудә Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Казанның Шәрик клубы яшьләре. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрик клубында ачык ишекләр көне үтә һәм Шәрик клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сарахов бездә кунакта. Әлегә сезгә җибәрегез. Ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык.
Бу уй фикер мен башыма суккан, ачык ишекләр көне үткәрергә дип. Мен контакт селтәрендә бик күп кеше Яза шолтыра таламя, яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтә ул мен сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык, ошо ишектәр көн. Һәм менә шул кешеләр алар барсында күрерләр, барсында аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез. Һәм безнең төп активистлар белән яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрик клубы нәрсә ул хәзер? Нинди клуб, нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттегез һәм аның саны бармы? берничә кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләренең барсы да Шәрик клубына керә дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрле се белән килә. Кайсыдыр Шәрикка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен, кайсыдыр дини кичәләрне ошатып килә, кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачар өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бердә буш узмасын. Яллары файдалы үтсен дигән теләк белән яшибез, янабыз һәм эшлибез.
Мәдәни чараларны атап китсәк, хәзер кайларда катнаштыгызсыз? Мин татарча сөйләшәм.
Мин татарча сөйләшеп акциясенә һәр ел саен катнашабыз, волонтерлар буларак.
Аннары бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да булды.
Делегатлар бар иде безнең шәһәр клубына.
Концертларда, татар эскәтүкләрендә, дини чараларда менә кадер кичәсендә Рифат ялашмасам сиңа
катнаштык. Дини кичәләргә йөриләр. Концертларга да даими рәвештә йөрибез, татар дискотекларында йөрибез.
Дини егетләр күп мәндә.
Дини егетләр кызлар Шәрикка күп киләләр, чөнки бит Шәрик клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без
ултырабыз.
Әйе, сакларга тырышабыз, чөнки әлемә Рамазан ай күптән түгелне үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә, менә һәр вакыт дини чаралар Коръән укып барсы да бездә бар.
Хәзер инде татар эстрадасының яшь эшчеләрен дә үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгыз да, яки аларның концертларында сезне күрергә була, яки аларны сезнең чараларда күрергә була.
Бу миңа кагыладыр инде.
Гафу Илмирсенең фамилиясе кем?
Бәйрәмова.
Илмир Бәйрәмова.
Әйе. Безнең шәһәр клубында һәр пәнҗешәмбе көне 10 кеше проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна кеше проектымы?
Әйе, атна кеше проекты яисә остахана мастер-класслар үткәрәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундыйрак кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
Илнас Сафиуллина җырчы безгә дәһми рәвештә йөри.
Салават Миңханов.
Салават Миңханов, Эльвина Килгәли, әйе шулай ук. Алар күбе биюче, Артур Миян җырчы биюче шулай ук безгә килгәли.
Ничек җырлап иттегез аларны? Интернет ашамы яки шалтыратыпмы, телефоннарын чик таптыгыз? Үзләре нәрсә дидләр башларак?
Илназның инде электә килгәне бар иде. Илназ белән үзем гомумән таныш инде, кайчан чакырдым, кил. Шундый кичә оештырабыз дидем. Сразу ризалык бирде, килде. Отказ бер кеше бирмәде әле. Кире кокмый. Бөтенесе ризалаша. Килә.
Һәм сез аларның концертларында аларга инде ярдәм итәсез инде шараларны үткәрергә.
Булалы, кай вакыт миңа шалтыраталар инде. Сер түгел инде Сембел Белалының концертлары, Узлайн Десойның концертлары миңа шалтыратып, Эльмира, сезнең ярдәмегез кирәк ди. Кире кокмады инде ярдәм итик.
Концертларга да билетлеп бирәбез, аннан соң менә безнең язучылар, шагыйрьләр дә ерак китмиләр инде безнең яш язучы Рөстәм Галиуллинның килгәне бер безнең проектка. Шулай ук яш җырчы Филис Каһиров, элитный җырчыларын ул килгән иде. Газинур Мурат дигән шагыйребез бар инде безнең ул килгән иде.
Үзен шагыйренде.
Ансы инде аннан соң минем күп шагыйрьләрдән дә күп инде хәзер. Менә Искәндәр Сиражи һәр вакытта Шәрик клубын бик ярата ул. Безнең белән инде һәр вакыт яшьләр белән янып йөри. Җырчы Нурзәдә ул һәр вакыт безнең белән. Бер яш композитор Илмир Низамов килгән иде. Төрле музейлар белән дә аралашып торабыз. Муса Җәлил музейыннан да килделәр бер ел. Мин инде чәршәмбе көнне үткәрә торган проектлар хуҗасы дип әйтәсем килә. Иҗат проекты мин үземә килгән кунакларны саныйм. Назим Сафин дигән адвокатыбыз килде. Бик кечкенә адвокат. Гомумән бик күп кешеләр. Мин Назим Фәр Ватан Татарстан баш мөхәррире килде. Әйтмичә мөмкин түгел, Идел журналының баш мөхәррире Рифат Абый Фәттахов, әйе, ул инде продюсер дә, бик танылган кеше.
Кешеләр күп килә инде. Менә аларны күп мөхәррик тыңлыйсың. Якынча уртача 15 кеше, 20 кеше.
Кимендә 20-30 кеше була инде.
Төрле кешеләр була. Кунактан да инде
тора,
әйе. Нинди кунакны чакырасың?
Популяр кунак булса күбрәк кеше килә.
Әйе, популяр кунак. Безнең 80 кеше килгәндә дә бар
инде.
Сыймы мусая. Кем кая?
Кая утырасыңнар, бинаны әйтеп китсәгез, күбрәк кая җыйласыз?
Без һәр вакыт бер бинада җыйлабыз. Макс урамда 41-нче йортта татар иҗтимагый үзәге бинасы.
Ә менә яшь аермасы ничә яшьтәдән ничә яшьтә кадәр сынды хәзер?
Күбрәк студентлар йөри, әлбәттә, бер
17
яшьләрдән 30 яшьләргә
кадәр. Казан университетыннан, Пизо университетыннан килгәннәр, шулай ук КГФИдан килүчеләр күп. Авыл хуҗалык академиясеннән кайсы гына университетнан ул барсыдан да бардыр бездә. Чөнки безнең шул кадәр төрле яшьләр һәм барыбызда ничектер уртак бер максат берләштерәбез. Барыбызда татар милләтеннән, без барыбызда үзебез яшьләр, яшьлек ялкыны белән бергәләп янабыз.
Барбер ниндер кайбер яшьләрдә тискәре фикер бар бит. Менә ул шәрик клубы искелеккә тарта торган клуб, һаман бер җирдә таптаналар дигән бу кешеләргә нәрсә диер?
Бер җирдә таптану әйтү дөрес түгелдер, минемчә без хәрәшләр үстәгенә әйтәм. Төрле темаларга кичәләр, гомумән, һәрбер яшь кеше, студент үзенә кызыксындырган бер нинди чара әйбер таба ала бездә.
Әгәр дә бер кеше яңа идея белән килә икән, без ул идеяне хуплыйбыз гына. Аңа ул идеясен тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез.
Килеп шигырь сөйли алаша бит.
Мәсәлән, безнең иҗат проектында шундый традиция бар. Бер кунак кына килеп калмый. Ул кунагы үзе сәләт булса, яки үзе җырлый, үзе шигырь сөйли, яки ул булмаса, безнең үзебезнең яшьләр арасында беребез җырлый. Профессиональ җырчылар, Мусакта укыган егетләр-кызларыбыз бар. Менә алар җырлыйлар, шулай шигырь сөйлиләр үзләре. Профессиональ дәрәҗәдә бар.
Һәм инде әйтеп баручылар бармы соң анда?
Алып баручылар, һәрбер кеше алып баручылар әлбәттә бар. Оештыручылар инде оештыручы алып баручы бер кешеләр алар. Үземнең кешеләрен мин алып барам, һәм тагын бер кыз Олегиня туның алып бара. Рифата үзенә алып барам кичләрне.
Гөлчәчәк кызына төлнә дигән бер кыз белән эшлибез. Киләчәктә аны белән дәвам итәрбез дип уйлыйм. Һәм шулай ук Илнур Нуриев дигән егетебез Келәпеш проектын алып бара үзенә.
Ул эшләндә.
Дини кичәләр дүшәмбе көнне инде. Шунда бергәләп дин турында сөйләшеп утырабыз. Ислам дине турында фәлсәфә, гомумән, менә нинди акыллы фикерләр барысында сөйләшәбез.
Яшьләр тартыла инде шәрик клубына.
Яшьләр бик тартыла.
Шуңа күрә ачык ишекләр оештырабыз.
Әйе, сораучылар
бу контактта сөйләтә торганнардыр инде.
Контактта да сөйләр, шалтыраталар, көн саен шалтыраталар чит номерлардан. Алам.
Җавап бирә белмәй хәтта ки.
Әле үстә утырам, үсне онытам шул.
Пафосин кая эшләсәң Эльмир?
Элемтә буенча, шул сферада эшлим, бер зур компаниядә.
Ул эштән соң әйе шәрик клубына шөгыльләнсәң инде.
Әйе, эштән соң.
Рифат, син безнең идеш җыннан да шизең. Әйе. Ничек соң эшләр барамы?
Эшләр бара алар.
Өлгерәсез менә ике якында алып барырга.
Әйе, укыйбызтай.
Шәрик булмаса менә кызыгы булмаса иде эшнең генә.
Һәм инде сез Казанда гына түгел, Татарстан буенча мы, Россия буенча мы сәяхәт итәсез
бу? Әйе, сәяхәт итәбез. Быелны гына, менә 2010 ел эчендә без 2 мәртәбә Мәскәүгә барып кайттык, 2 мәртәбә Болгарга да барып кайттык. Пикникка бер 5 тапкыр чыкканбыздыр инде. Мәскәү Сабан туенда булдык, Мәскәүдә Нәүрүз бәйрәмен куеп кайткан идек.
Төркем бармы контакттасың?
Контактта безнең төркем бар. Аның исеме даими рәвештә алмашылып тора. Ләкин анда әлбәттә Шәрик эшсез бар һәм аралаш.ру дигән сайтка сылтама бар.
Рифат, менә син шагыйрь бит инде. Мөгаен син Шәрик клубына багышлап шигырь язгансың.
Беләсеңме, Рөстәм, юк.
Икенчесе бар шагыйрьбыз, Булат Ибраһим, ул язды.
Менә киләчәктә шушы проектларны дәвам итәчәксезме?
Әлбәттә.
Кайсы көннәрне бигрәк тә яшьләр игътибарга алсыннар менә. Бәлки һәр көнне алсыннар, белмим.
Һәр көн игътибарга алсын һәм безнең яңадан яңа проектлар бар. Ка киләме зимга көне КВНга багышларга булдык. Татар КВН үстерү буенча эшләр алып барачакбыз. Һәм сишәмбе көннәрен аулак иләрне.
Шимбе көннәрен.
Әйе, шимбе көннәре аулак иләр безнең дәвам итәр ала берсә ала берсәм. Шул аулак иләрдә безнең милли уеннар, татарчылар, татар биюләр, шул гореф-гадәтләрен саклау буенча эшләр аралашу, танышу шулай ук.
Сез менә бер дәрәҗәдә булып, бер-берегезгә дусларча мәгълүмәдә аралашасыз, өйрәтәсез, күрсәтәсез бит.
Без гомумән
инде төштән чыгу, менә мин өстендә, син төбәнә
Шәрик клубының шундый
моторда син ямсызлар дигән әйбер юк.
Гомумән шундый традициясе бар. Анда һәркем хуҗа, һәркем кунак. Килде икән кунак, мисалы шул көнне эшләтәбез дә, аралашабыз да. Безнең өчен ниндидер авторитет та юк. Килгән кунаклар да алар белән гаиләдә сөйләшеп утырган кебек сөйләшеп утырабыз.
Алар каушап калмый соң, аларны шиксез менә җәлеп итәсез, телен ашасыз, чәй белән дә.
Иң мөһим шундый әйбер бар безнең Шәрик клубында, без чәй белән һәрбер кешене сыйлыйбыз.
Аннан соң теләшәләр.
Мен яңа кешеләр менә беренче тапкыр килгән кешеләр, алар бераз оялып, куркып утыралар. аларын күрәсең, барыбер алар янына киләсең, сөйләшәсең, беләсең, ишектер дуслашып та китәсең.
Шәрик кулын шундый матур тәрәсесе бар. Кем генә ялып утырса да, барыбер ул үз сүзен әйтеп калачак, чөнки кичә саен таныштыру үткәрәбез.
Барлашкан егетләр, кызлар икме соң аны?
Алар күп, иленешкәннәр дә бар.
Менә шунда танышып, туй үткәрәп, гаилә корып китүчләр бар.
Әйе, бар.
Туйларын үзләр үткәрәләр инде, Шәрикка килеп үткәрәләр. Әле Шәрик
алдылар бар.
Исемнән әйтәмсез.
Наил Галим белән
Гөлназ
Галимова Шәрикка йөриләр иде. Алар менә шуннан иленешеп киттеләр. Анарсын Фәрит белән Ләйсән исемле кызыбыз бар иде.
Кавыштылар шулай.
Алар да шулай иленештеләр.
Тагын эшләмәләрегез юкмы? Безнең менә инде тапшыруның имлакларга да вакыт җитә.
Татар яшьләренә әйдәсе килә, әле койларда йөрмәсләр, безнең клубка килсеннәр, безнең белән вакытына.
Мендә эш юк, тарту юк, бернинди нәрсәләр юк. Иң кызыклы шаралары.
Сөйләшәбез дип татар телендә. Оялмасыннар, курыкмасыннар, шуны әйтәсе килә, килсеннәр безгә.
Ишекләр ачык.
Әй, ишекләр ачык.
Кире бәясе бер кисә позитив.
Тәмле чәй, җанлы сүзгә шунда эшләп булачак бит.
Әйе, әйе.
Бик зур рәхмәт безнең кунакларга, Рифат Салахка һәм Илмира Бәйрәмовага.
Рәхмәт сезгә. Әйе, әйе. Әйдә бергә җырлайк.
Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мин булмасам, башка
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.